svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Osem je ura, z nami v studiu pa za tokratno svetovalnico psihologinja Špela Reš, z Logauta. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Gospa Špela, o Logautu, gre za specializirani center pomoči pri različnih tveganih spletnih vedenjih, drugače pa ste specializirani za pomoč pri prekomerni rabi interneta in o digitalni zasvojenosti oziroma odvisnosti bova danes govorili. Veliko različnih izkušenj imajo tudi naši poslušalci, zato jih vabimo k sodelovanju. 1-512-10-0 je telefonska številka. In prav ta različna mnenja se mi zdi so zelo pomembna za to, da narediva nek uvod in zgradiva ta most. Zdaj, kaj je moja predstava in kje se res dogajajo resne reči, ki so potrebne pomoči. Moji 20-letnici rečete, pa kaj pretiravate, pa bijete plat zvona, starejši pa starši, pa vsem vidite samo grozo pa strahove. Če pa poslušaš seveda generacijo 40 plus ali 60, 70, pa sploh mislijo, da smo že na pol računalniška bitja. Zdaj, kje so ta razmerja, kje je resnica Špela po vaših izkušnjah?
Ja, percepcija oziroma zaznava, kaj splet je, kako ga doživljamo, je seveda odvisno od generacije, od starosti, od izkušenj, kaj jih imamo s spletom. Tako da mlajši je normalno, da to zaznavajo drugače. Ne? S tem so rojeni, s tem živijo, to je njihov način komuniciranja, tudi druženja. Mogoče malo starejša generacija, ki je odraščala drugače, pa to vidi po svoje. To je čist normalno in to je čist okej. Okay.
Gospa Špela, vi ste psihologinja, psihologinja Špela Reš, torej danes naša sogovornica z Logauta, prihajate. Mesec november je nasploh posvečen vsem oblikam preprečevanja zasvojenosti, odvisnosti. Poglejte, že tu so razlike. Kot psihologinja tu dobro veste, kdaj sem odvisen, od česa zasvojen. Kako je prav, da uporabljamo tudi ti dve besedi oziroma da skozi ti dve besedi gledamo na razmerja?
Ja, mi uporabljamo izraz zasvojenost. Ne? Odvisni smo od veliko stvari. Odvisni smo tudi od zraka. Odvisni smo tudi od hrane. S to odvisnostjo ni nič narobe, potrebna je za življenje. A ne? Pri zasvojenosti pa seveda govorimo tudi o psihični zasvojenosti, neki psihični potrebi in ko govorimo o spletu, govorimo o zasvojenosti.
Logout, kakšno vlogo ima? Najprej v vodu to razloživa in kako resna ustanova ste, koliko delate na preventivi ali ste povsem zaposleni samo s preprečevanjem že posledic oziroma preprečevanjem še poglobljenih ali globljih resnejših posledic?
Logout se s to, bom rekla, problematiko ali pa s tem področjem ukvarja že kar skoraj desetletje. A ne, tako da smo specializirani samo za to področje zasvojenosti s spletom, seveda ne upravljamo samo dela kurative, to se pravi preprečevanja oziroma ko je težava že prisotna. Veliko delamo na preventivi, torej na ozaveščanju, na tem, kako vzpostaviti od samega začetka uravnoteženo uporabo, tako da dajemo poudarek obem platem, preventivi in kurativi. Smo pa zasebni zavod, financira nas Ministrstvo za delo, Ministrstvo za zdravje, kar pomeni, da so naše storitve pomoči pri prekomerni uporabi ali zasvojenosti za svetovance brezplačne.
Kako sploh vstopiti v to digitalno zasvojenost? Kako jo prepoznamo? Kako o tem sploh spregovoriti mlademu človeku, da nas bo slišal, hotel poslušati?
Najlažje skozi en odnos, a ne, seveda, če imamo v mislih mladostnika, mladega, vemo, da je to obdobje, ko se išče neke svoje stališča, svoje smeri, želijo so odločati in prav je, da tudi v tej starosti neko svoje mnenje obstaja. Zato se mi zdi najslabši pristop z žuganjem, a ne, kaj je prav in kaj je narobe. Najlažje, tudi jaz pri svojem delu, najlažje vzpostavljam stik z mladostniki, pa tudi otroci, skozi nek odnos, skozi tem, da jim dajem vedeti, da je tudi meni pomembno, kar je pomembno njim. Nikoli ne obsojam računalniških iger, nikoli ne obsojam nekih spletnih vsebin, ki se mogoče nekaterim odraslim zdijo zapravljanje časa, neumnost in tako naprej, ampak zelo resno obravnavam to, kar počnejo na spletu in raziskujem skupaj z njimi. S tem vzpostavim odnos, skozi katerega potem lahko tudi na mladostnika vplivam, vkolikor zaznavam, da ima neko tvegano uporabo spletnih vsebin.
Teh zaznav je tudi med našimi poslušalci, jaz verjamem, da ogromno. Imajo vnuke, imajo svoje otroke, mogoče celo že sebe včasih preverjajo, pa prepoznavajo, da je kar neka globoka potreba seči po telefonu, odpreti net, splet, da res postajamo odvisni in mogoče preveč se zaustavljamo pri določenih vsebinah, pa nas to kar mika in mami. Zato dobrodošli z vprašanji, da bomo res odgovorili na vaše potrebe, nič ena, 512, 10, nič, nič. Kdaj lahko psihologinja gospa Špela Reš govorimo o digitalni zasvojenosti? Da rečete, zdaj gre pa zares, pred seboj imamo bolnika.
Okay. Ja. Mogoče zaznavam ali pa zdi se mi, da s tem izrazom zasvojenost spletom mal preveč razsipavamo. Prevečkrat kar opredelimo, da je nekdo zasvojen. Ni res, ni kar večina mladih zasvojenih, to sploh ni res. O zasvojenosti govorimo takrat, če govoriva o zasvojenosti s spletom, ko gre za neke zabavne, prijetne, sprostilne spletne vsebine, a ne, s katerimi mi uravnavamo neka čustva. Se pravi, ali pomirjamo neka neprijetna čustva, se umaknemo od kakšnih težav, ki nas morijo in posledica tega je, da nam začnejo propadati ali pa se negativno spreminjate na pomembna področja v življenju. Delo, šola, druženje, prehranjevanje, spanje in tako naprej. A ne? Vidne so neke posledice na teh področjih zaradi povečanja časa na spletni vsebini zabavni, uporabljam jo pa zato, da se pomirim, kam je fajn, da ne razmišljam o tem, kar me mori, v tistem trenutku mi je bolje.
Kako vi vstopite v to? Kako začnete z reševanjem? Ali je to zelo globoka, resna zasvojenost? Če pride v posameznih primerih do tega, lahko primerjamo z zasvojenostjo s čim, recimo?
Ja, je.
To
je
igre na srečo tako. So rekli, da so to ena hujših oblika, ne?
Tako. Zasvojenosti so vse težke. A ne. Zasvojenosti je ogromno, od hrane, od spolnosti, od spletnih stav, od drog, alkohola, ogromno je teh oblik zasvojenosti. A ne. In korenini so si vse zelo podobne in ja, so resen problem. So resne, svetovanci, ki jih jaz obravnavam, imajo zaradi tega dejansko resne težave s spanjem, prehranjevanjem, že čist na fizičnem nivoju so lahko posledice. Shujšanost, utrujenost, neprespanost, zasedenost, ki je lahko tudi seveda v prekomerni teži izražena in podobno, a ne?
Če se naslonim na uvodno misel, torej plat zvona začnemo biti takrat, ko vidimo, da nekdo ne je, da na fizičnem nivoju opazimo spremembe. Takrat pa res začnemo ali pa zaženemo paniko.
Ja, seveda, najbolj vidni ali pa hitri so simptomi v teh v navadah prehranjevanja, spanja, tudi higiene. A ne? Potem pa recimo opažamo, da če želimo, če ima v mislih mladostnika, a ne, ali pa otroka in ko star želi umakniti ali pa vzeti napravo in potem le ta odreagira zelo burno, čustveno, se upira, jezi, lahko je tudi agresiven, to je ravno tako en znak. En znak je recimo, da zelo čustveno niha, bolj kot navaden povprečen mladostnik, ki itak, a ne, so pač čustveno na vseh straneh, to je normalno. Tako da opaziti je recimo, da ko je na spletu, na neki spletni vsebini, je prijetno, fajn, vse štima, ko pa ni, je pa kar neka nervoza, neprijetnost, se pravi, spremembe so vidne, ko je na napravi in ko ni. A ne? To je tudi en znak. Opušča stvari, ki so bile nekdaj pomembne, hobije, šolanje, druženje, zapira se vase, umika se komunikaciji. Včasih se pojavijo tudi laži, kraje. A ne? To so vse znaki, ki je prav, da sprožijo alarm pri starših, svojcih oziroma prijateljih.
Kaj opažate, poslušalke, poslušalci, ko se ozirate naokrog, pa včasih kdo reče že mlada mamica, se veste, mlade mamice smo dobesedno zaljubljene v svoje novorojenčke, pa v majhne otroke, 100% pozornosti pri njih, pa se včasih začudiš, ko vidiš, da je pa vendarle telefon mamljivejši, pa ni tega kontakta očesnega, ampak mamica potiska voziček pred seboj, ampak pozornost ima pri malih zaslonih. In me zanima, kako te stvari opažajo tudi naši poslušalci, nič 1-512-10-00, in kdaj lahko govorimo res o nekih zelo vidnih spremembah te družbe. Kaj pa ta družabna omrežja oziroma družbena omrežja na spletu, ko se pogovarjamo, iščemo všečke, kdo nam sledi, komu smo všečni in podobno. Je to v prevladi, danes govorimo predvsem o teh nevarnostih, da je preveč realnosti potem tam, ki ni prava realnost, ali so še vedno te, s katerimi smo začeli, videoigrice in podobno?
Ne, se povečuje, dejansko se povečuje tudi druga področja, recimo, ko smo mi začeli z delom, so bile res prevladujoče videoigre, naprimer, a ne je bilo veliko takih primerov. Sedaj se, to govorim iz prakse, a ne, starost, kjer je opaziti neke spremembe, a ne, znižuje, povečuje se recimo problematika s spletnimi omrežji, problematika z torej spletne stave, spletno nakupovanje, tudi spletna pornografija, a ne, in pa recimo telefon, a ne, kjer je pa vsega pomalo, malo YouTube-a mogoče, malo kakšne igrce, kakšne novičke, serija, filmček, vsega pomalo. A ne. In moramo tudi nekaj, mislim, zdi se mi pomembno, da vemo tudi to, da je splet kot medije že sam po sebi malo zasvojljiv, je malo adiktiven, ker ima tako naravo, a ne. Skos preverjamo, ja, prej ste rekla, mlada mamica preverja, čekira, kaj je novega. Velik nas to počne, ker nas splet naključno nas pač obmetava s temi nekimi vsebinami, ki mislimo, da so zelo pomembne, nam predstavljajo en zelo pomemben del življenja, čeprav so samo en del realnosti. Ne bom rekla, da je to neko virtualno življenje, ni neresnično, ni virtualno, še vedno je resnično, ampak samo ena tanka plast. Samo ena tanka plast tega življenja. In če zaradi tega zanemarjamo tisto, bova rekla, analogno, a ne življenje, stik je v živo, očesni stik, je seveda lahko človek socialno, čustveno, psihološko oškodovan zaradi tega.
Psihologinja ste in verjetno gospa Špela Reš vas je vedno zanimalo, kaj tako spretnega so vnesli v te sodobne medijske govorice, da nas tako pritegne, da imamo ta občutek, nekaj bom zamudil, joj, če tega ne bom vedel, pa ne bom znal, ne vem, prepoznati jutrišnjih stvari. Skratka, kje je ta spretnost in kako lahko jaz vzpostavim neko zdravo distanco? Se tega lahko naučimo?
Lahko se naučimo. To lahko tudi privzgojimo, a ne? Seveda, že splet kot medij je tak, da nas naključno pač s temi vsebinami seznanja. Resnica pa je tudi ta, seveda, da proizvajalci uporabljajo določene prijeme, a ne, ki povzročajo, da smo bolj zavezani, a ne, ali pa, da nam se zdi, da je to zelo pomembno, da tega ne smemo zamuditi. Meni se zdi to človeško, a ne? Mi smo radi seznanjeni, radi, recimo, če imamo v mislih socialna omrežja, a ne? In preko celega dne se na socialnih omrežjih vrstijo neki klepeti, torej neke vsebine, fotografije od ljudi, ki jim pravimo prijatelji, mogoče tudi so, a ne? Ni nujno. In je človeško, da smo radovedni. To ni čudno, to ni zasvojenost. Smo radovedni, gledali bomo, čekirali bomo, ker ne vemo, kdaj pride nov komentar, nov like in tako naprej. Kako se zdaj od tega distancirati? Tako, da si sami sebi ustvarimo zavestno en program, mogoče, da si ustvarimo en del dneva, ko si rečemo ne. Telefon je na počitku, nič pomembnega ne bom zamudila, bom pogledala, ne vem, čez 2 uri. A ne, če imamo v mislih odraslega človeka. Če imamo v mislih otroke, mladostnike, je pa bolje razmišljati v tej smeri, torej, kdaj je tisti del dneva, da z nekimi pravili lahko opredelimo, da lahko uporablja napravo za zabavo. A ne, recimo, ne vem, popovdne, 2x po 1 urco, a ne, in v tisti urci bo seveda vznemirjenje, ne bo pa cel dan, a ne, če že od začetka na tak način postopamo, preventivno. Če pa je oseba nekdaj že cel dan listala po omrežju, a ne, pa potem pride do nekih pravil, tisti pa seveda frustracija. In lahko še tudi izven tega časa imamo mi v glavi, joj, kaj bom zamudila, kaj se objavila in tako naprej. A ne. Pomembno je, da si sami sebi ustvarimo nek program uporabe.
Zdaj, ko vas poslušam, se mi seveda pred očmi potem izrisujejo iz družinskega življenja prizori, vsi jih imamo kup, pa potem je tudi odvisno od značajev karakterjev naših otrok, mladostnikov, nekateri hitreje podležajo, drugi so bolj radovedni, kot ste rekli, nekateri se sploh ne menijo, pa so zazrti v neka svoje zanimanja. Veliko je razlik, kakšni so vaši kontakti, ko se o tem pogovarjate z mladimi. Ali zavijajo z očmi, ali tudi ti prepoznavate razlike, nekateri ja, na glas pritrjujajo, to je pa res. Me zanima njihova opažanja in kako se oni s tem soočajo. Kakšen je njihov pogled?
Ja, so si različni, tako kot ste rekla.
Kot sva rekli,
so si različni, nekatere bolj potegnejo spletne osebine, nekatere malj manj. A ne? Se mi pa zdi, da je tudi že sam način komunikacije v mlajši generaciji danes veliko preseljen na omrežja. A ne? In da je to tudi že mal družbeno, če rečem, a ne? Generacijsko, ne toliko vezano na individum, ampak tudi zaradi pritiska vrstnikov, ker vsi to počnejo, a ne? Sem seveda pol tudi jaz mal prisiljena, da si odprem v narekovajih prisiljena. A ne?
Ampak vi, Špela, verjetno verjamete, da se bodo potem vrnili nazaj v neko zdravo iskanje odnosov, nekoga, ki bo njihov partner.
V večini primerov si upam reči, da ja. Ne? So pa seveda primeri, če govorijo o težavi zasvojenosti, ko pa temu ne bo tako.
Nekaj dni nazaj mislim, da sem nekje prebrala podatek, da pol ure zbranega, skoncentriranega, torej res osredotočenega gledanja v nek ekran, da to ne bi bil maksimum. Če govoriva za osnovnošolsko populacijo, ta podatek drži?
Odvisno je od starosti. Odvisno je od starosti. Obstajajo neka časovna priporočila. A ne? Zdaj, mogoče je tudi fajn, da vemo, da večino teh zabavnih vsebin, ki jih mi pregledujemo na spletu, ne zahtevajo tako poglobljene pozornosti. A ne? Imamo zelo površinsko. Na hitro prelistamo, na hitro preberemo članek, pogledamo fotografije. Pozornost je zelo površinska. Bolj kot neka časovna priporočila ali pa, da bi se res zelo osredotočali na minutke, a ne, je pomembno, da ima človek, mladostnik, otrok, v svojem dnevu raznolike aktivnosti. Pomemben je tudi tiš čas izven časa na napravi. Recimo rekla ste eno uro je nek ali pa pol urce je priporočen čas za starostno obdobje, recimo od 6 do 9 let. Priporočen čas 30 minut na dan za neke zabavne spletne vsebine. Če ima v mislih mladostnika 14 do 18 let, je to lahko tudi urco pa pol. To so priporočila. Realnost je absolutno drugačna. Raziskave kažejo, da povprečen najstnik med 15 in 16 let preživi na spletu za zabavo kar okrog 3 ure na dan. A ne? Tako da jaz bi priporočala, da se ne toliko krog časa vrtimo, se je pomemben, prav je, da imamo okvirje, ampak da izven tega časa potem poskrbimo, da je življenje kvalitetno, se pravi, da vsebuje šolanje, delo, druženje v živo s prijatelji, neki odnosi z družino, neki hobi, interesi, se pravi, da je ta uravnoteženost aktivnosti bolj pomembna kot sam čas na spletu. Lahko, se upravičujem, lahko smo pa mi na spletu 30 minut aktivno ali pa eno uro, pa preostali čas dneva se pa tudi mal prekladamo še iz zaslona na zaslon, mal po kauču, mal spimo, pa nam morava reči pol, da je to uravnotežena uporaba spleta, čeprav ustreza časovnemu priporočilu.
Špela Reš, zelo gavta, 15 let približno mislim, da nazaj, ko smo se o tem začeli resneje pogovarjati tudi o digitalnih odvisnostih, zasvojenostih, no, se spomnim, ko je veljal kot nek preizkus, kje smo mi, kje so naši otroci, da če mu rečeš, zdaj pa izklopi pa odloži in če tega ni bil sposoben storiti v nekaj sekundah, aha, smo se že, ja, je bil že klicaj zraven. Tega se spomnim, to smo si potem delili, pa daj preveri pri svojem. A tebi to uspe, takrat vem, se je začelo potem spoznavati zelo tudi Facebook in tako. In vsi so bili na zidovih in vsi so gledali in preverjali. In nekateri rekli, joj, ga vzamem s seboj, tudi v intimne prostore in tako. Skratka, kje pa smo danes? A sploh še lahko govorimo o kakšnem od teh receptov?
Ja, če imava v mislih otroke, mladostnike, ne. Ker niso sami, ne zato, ko bi bilo kaj narobe z njimi ali so zasvojeni, ampak enostavno je samo kontrola težka še za odraslega. In ne moramo pričakovati, da bo 12 let star otrok bil sposoben tega sam narediti. Sploh, če je bolj odprt za neko vsebino, če zelo rad igra videoigro, mu je zelo pomembna, rad tekmuje, a ne? Ne bo sposoben sam ugasniti in prinesti staršo napravo. V večini primerov ne in to je normalno. Samo nadzor se nam razvija, dokler se nam razvijajo možgani do 25. leta. Otroci in mladostniki nimajo samo nadzora, to je normalno, še posebej ne nad spletnimi vsebinami. Rabijo pomoč staršev.
Tudi če starši rečejo?
Seveda, ravno to potrebujejo. Pomoč, da pride starš opozori in da starš poskrbi, da se naprava ugasne in umakne. A ne?
Pa kako to starš doseže? So tudi tu že zagotovo različni pristopi. Če starši rečemo, otroko Boga, to stori, pa nas oboga, ne vem, neko obdobje, se zagotovo z njegovo starostjo, dojemanjem to začne spreminjati, kaj potem, ko odklanja, kako takrat ravnamo?
Ja, hitro rata ne fair, ne? Hitro rata ni fair, ne? Tako da ja, starejši, ko je otrok, mladostnik, bolj se umikamo od pravil do dogovorov. A ne, pri mlajših lahko vzpostavimo pravila, in ta pravila določijo starši in jih tudi nadzorujejo, a ne? Poskrbijo, da jim tudi otrok sledi. Pri starejših je pa bolj dvosmerna komunikacija potrebna, to se pravi, da tudi mladostnika upletemo v to, kaj potrebuje, da sam mogoče vpliva in odloča tam, kjer lahko, a ne? In na ta način poskrbimo, da je bolj motiviran. Če pa mi spravili ali pa dogovori začnemo šele v obdobju, ko je otrok mladostnik v puberteti, pa lahko pričakujemo upor. A ne, pravila so preventivna, torej, ko še ni težav, bojo delovala. Ko pa težave že so, bodo pa lahko povzročila bolj konflikte kot pozitiven rezultat.
Ključen je torej znova odnos, da znamo vzpostaviti pravi čas odnos do teh stvari, do urodij, do vsebin, ki so na spletu. Tako. In ta odnos začnemo kje graditi, ker če poslušamo primere mladih mamic, rečejo že nekaj leten fant, deklica, zahtevata neko igračo, ki ima obliko telefona. Ja. Seveda, ker to prepoznavata v odraslem svetu, Tako. Ker je to pač vsi imajo, a zdaj jaz pa ne, že majhen otrok. Ja. Hitro prepozna, kaj igra ključno vlogo v tej družbi. Takrat torej začnemo z vzpostavljanjem odnosa do teh stvari, kot bi bile resnične ali kako?
Takrat starš lahko to prepove. A ne? Otrok si želi, seveda, otrok si veliko stvari želi. Nekatere od teh stvari so za njega koristne, nekatere niso. Dolžnost starša je, da poskrbi, da želje, ki niso koristne, nekako uravnava oziroma poskrbi, da ne pride do teh naprav, če ima v mislih zdaj otroka 3, 4, 5 let starga. Ne?
Ampak on se s tem verjetno pripravlja na realni svet, v katerega bo vstopil. Ne? To je nek njegov normalen razvoj, on pač opazi, da to igra res pomembno vlogo in se navaja na poznejša leta.
Tako, ja, res je. In prav je, da je starš na to pozoren in da je pozoren tudi na svoj zgled, ki ga daje otroku. A ne? Seveda otrok, ki bo pred sabo gledal starša, ki je veliko na napravah, ki se tudi sam pomirja z napravami, ko so naprave prežete v družinskem življenju, tak otrok bo prej izražal željo, interes po teh napravah. Če pa starš daje tudi nek ustrezen zgled, naprimer, čist konkretno, ja, za mizo ne bomo uporabljali naprav, ko jemo ne bomo na telefonih, ko smo v prometu nismo na telefonih. Ko hodim z otrokom po cesti, nisem na telefonu. To je ustrezen zgled. In s tem bomo seveda učili tudi in pripravljali otroka na uravnoteženo uporabo. Ne na to, da morajo biti naprave prepredene v vse pore našega življenja.
Omenili smo odnos, najprej kakšen je moj odnos, potem ga na principu svojega zgleda gradim tudi naprej in bonton, to dvoje.
Tako.
No ja. In kje smo? Kaj opažate?
Ja, v bistvu opažam, da se ta preventiva kar prijema. No? Mi imamo recimo v obravnavi vedno več družin, ki pridejo čisto preventivno. Pridejo k nam z vprašanjem.
Celotna družina, res?
Celotna družina. Kdaj je pravi čas, da kupimo otroku telefon? Vsi pridejo k nam. Ok, otrok, mladostnik, ne vem, star 9, 10 let, 8 let, želi svoj telefon. Kaj predlagate? Kaj naj naredimo? Kako naj postavimo te pravila? A ne, čist preventivno pridejo. Tudi mamice z malimi otroki, ki pridejo s problemi, da jim ne jejo brez naprav, da jih težko uspavajo brez naprav, da jih težko pomirijo brez nekih risank ali pa drugih spletnih vsebin, pridejo preventivno, ok, kako zdaj jaz lahko to ustrezno uravnotežim. In to se mi zdi zelo ok, spodbujen tak način, in tudi, ko delamo recimo kakšna predavanja, seminarje za starše, opažam, da so starši vedno bolj ozaveščeni.
Logout je organizacija, kjer dobimo te odgovore, ampak nekaj bi jih radi tudi mi slišali. Gospa Špela, lahko kar poveste, kaj se zgodi, če ga ne moremo uspavati in vse, kar ste zdaj našteli. Lahko kakšne odgovore delite še z nami?
Seveda, pomembno je, da pri mehnih otrokih naprav že v samega začetka ne uporabljamo za pomirjanje. A ne, to je najbolj medvedja usluga, če tako rečem. A ne. Seveda je najlažji način, a ne, hitro nam uspe otroka pomiriti, uspavati ali pa da je priden v restauraciji, v čakalnici in tako naprej. Tako da tukaj je najboljši način, da pač tega ne delamo.
Ja, tudi ne ko delamo. Je nemiren, pa mu pogosto vidim, damo hitro tablico, pa se zamoti. Torej tega ne delamo.
Ne, tega ne delamo.
Je medvedja usluga.
Je medvedja usluga. Se zgodi. A ne? Težava je, če je to prevladujoč način pomirjanja. Moramo biti realni, se zgodi, a ne? Ni to zdaj travma.
Če enkrat, dvakrat.
Ja, a ne? Ampak če pa to prevladujoč način, je pa to težava. Tako da preventivno ne uporabljamo teh naprav. A ne? Saj nekje do tretjega leta otrok ne bo čist nič profitiral, če bo uporabljal ali pa gledal vsebine na napravah. Takrat rabi otrok čustveno vez s staršem. Torej ne, da mu da na YouTube pravilco, risanko, pa ga pusti, da gleda, ampak da z njim pogleda mogoče skupaj, pa se potem z njim malo tem pogovarja, razmišlja ta skupaj, ne? Tukaj pol v spredju odnos in od tega se bo otrok lažje psihološko razvijal ali pa mu bo to pomoč.
So primeri, ker vemo, da je svet zelo hiter, promet zelo nevaren, ko otrok zaradi preproste logistike potrebuje telefon, so tudi takšni primeri, pa ima tudi 8-letnik telefon. Ja. Takrat velja, da je ta telefon čim manj zmogljiv, le tipko za klic in to je to, lahko. Ne pa nekih najsodobnejših, to še vedno velja.
Lahko. Ena opcija je, da se res otroku kup tak na tipke, star, a ne telefon. Obstaja pa tudi opcija, ker seveda, a ne, če imajo vsi vrstniki, a ne, bo mene sram, če bom jaz pa imela na tipke nek star telefon, mi bo narodno. Tako da v takem primeru se pa lahko starši poslužujejo tudi različnih aplikacij, orodij, ki bodo pa zablokirale dostop do spleta, a ne. Onemogočijo naj mobilne podatke ali pa samo do te mere, da je možno klicanje, pisanje sporočil, a ne za ta stik, lahko pa poskrbijo, da pa ni dostopa, nenehnega dostopa do YouTube-a, do igrc in tako naprej. Ta dostop naj bo pa uravnotežen in določen v nekem programu pravil. Na tak način, ne? Če ima pa pri sebi telefon za klice, da je dosegljiv, je pa to ja lahko rečeva praktično.
No lepo, zdaj sva kar naredili to razpredelnico in sva zdaj pri vstopu v najstništvo ali mogoče pri najstnikih, kaj pa tam mogoče? Kakšna preventivna ukrepno?
Tudi seveda starejši, ki je bolje samostojen, lažje tudi sam uravnava, a ne, še posebej, če smo od samega začetka to na tak način uvajali, kot sva zdaj govorili. In recimo najstniki tam okrog 13. leta, 14. čeprav v resnici že doskrat prej, si začnejo pol odpirati družabna omrežja, imajo svoje profile na ne vem, različnih teh omrežjih, a ne, in takrat je prav, da je tudi starš vpleten. A ne, da se kar dogovori mogoče z otrokom, ok, se pogovoriva o tem, ali je čas, da si odpreš svoj račun na Snapchatu, na TikToku, ne vem, ali pa na enem od teh omrežij in se tudi naprej dejva dogovoriti, kako bom jaz to lahko kot mama spremljala, ker me zate skrbi, ker vem, da so tam lahko nevarnosti, ne želim ti onemogočati komunikacije z vrstniki, se bova pa enkrat na teden malo usedli, pa pogledali, kaj objavljaš in se pogovarjali o tem, kaj je primerno in kaj ne. To je skozi odnosa. Ne?
Da smo prisotni v njegovem svetu.
Tako, da smo prisotni, da nas zanima, da nam je to pomembno. Ne, da že vnaprej, a ne, to je nekaj slabega, treba jo se umakniti, ugasniti. Mislim, da to naleti na več odpora kot koristi, če tako rečem. Ne?
In v ta pogovor spletno vpletemo potem tudi, ali se izogibaš težavam, te kaj skrbi. To se lahko na zelo preprost način vzpostavi. Vidimo, kaj gleda. Aha, tebe pa zanima, a kulinarika, aha, ta svet. Skratka, na ta način nam potem otrok začne zaupati in vse bolj odpira tudi ta zaslonček proti nam.
Točno tako.
In to je znak dobrega vzpostavljanja našega odnosa tako. Do omrežja.
Tudi, če se mu bo kaj zgodilo, vam bo prišel povedati takrat. Če pa bo odnos slab, pa se mu na spletu kaj zgodi, kar ni redko, a ne? Družabna omrežja, različne klepetalnice, spletni prostor je prostor, ki je ravno tako navaren, kot recimo mesto sredi noči. Je prostor, kjer se lahko postopa in dela tudi kazniva dejanja. A ne? In če se kaj takega otroku mladostniku zgodi, je v stiski in išče neko odraslo osebo, ki bi lahko zaupal. In če staršem tega odnosa ni, bo starš zadnji, ki bo za to zvedel.
Psihologinja Špela Reš pa skleniva ta najin zelo informativni pogovor o digitalni zasvojenosti. Mesec november je v celoti posvečen preprečevanju odvisnostim tistim, ki so nevarne. Dobro ste rekli, odvisni smo tudi od zraka, brez tega življenja ni, zato ne smemo metati vsega v isti koš. Torej, skleniva s tem. Včasih je veljalo, če je kdo zasvojen z alkoholom, s trdimi drogami, je bil velik premik, če je sam prepoznal, da je pa zdaj dosegel dno in potem povedal, želim si pomoči in šel to iskat. Velja isto pri digitalni zasvojenosti, ko gre nekdo tako globoko in tako čez, da pozabi nase na tisto, kar je dobro za ne je, ne spi in tako naprej, ko sam prepozna, da je na dnu, se podobno zgodi tudi sam reče, potrebujem pomoč. Zdaj je pa očitno šlo preko.
Ja, seveda, to je v bistvu zelo podobna. Ta motivacija, ki je ključna.
Torej je odziv možganov zelo podoben.
Tako, da sam prepozna, da sam vidi, da so neke negativne posledice in seveda ima motivacijo za spremembo. To je nujno. Težko mi usilimo neke spremembe mladostniku, ki misli, da je to čist okej. Okay. A ne? In da smo mi starejši, bijemo zvon brez veze, tako kot ste na začetku rekli. Potreben je ta uvid in to dosežemo skozi ta pogovor, odnos, razmišljanja z neko odraslo osebo, ki je bolj kritična, a ne? Ker vrstniki imajo podobno mnenje. A ne, bojo rekli, se so vsi objavljajo intimne fotografije na spletu.
Zdaj smo pa kar vsi zasvojeni.
Ja, ne. Tako da rabi eno kritično odraslo osebo, da se z njim o tem pogovarja in mu odstira ene nove poglede, ki jih mogoče skozi vrstniški odnos ne dobiva. A ne? In takrat mu daje tudi misli, da je v redu ta način uporabe, a bi bilo boljše, če bi kaj spremenil, tako da je to ključno, seveda, ključno.
Hvala lepa za te realne poglede. Psihologinja Zlogauta z Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta gospa Špela Reš, navrgli sva kar nekaj zelo uporabnih informacij na svetov, svetovali, da je treba začeti kot pri vsem, mislim, da pri sebi, kakšen je moj odnos do vsega tega sodobnega, digitalnega, preko tega potem predajamo naprej tudi svoj zgled mlajšim. Hvala lepa za vse, Logout pa institucija oziroma mesto, kjer pa naši poslušalci lahko nadaljujejo svojo zgodbo, če je zdaj v jetru niso želeli razkriti. Hvala za pogovor in uspešen dan.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.